Yehezkel, 3. bab. Маңа, «Инсан оғлы, оғыңды кишейіні аша, бұрылған бүкяғытны аша ве Исраил халқына кетіп оларнен лаф әт», деді. Мен ағзымны ачтым да, о бұрылған бүкяғытны маңа ашамаға берді. Соңра о, маңа, «Инсан оғлы, мен саңа берген бүкяғытны тойған же ашап, ашқазаныңны толдыр», деді. Мен оны ашадым. Ашағанда ағзым бал кыбы татлы олды. Соңра о маңа бойле деді. Инсан оғлы, Исраил халқына кет ве менім сөзлерімні оларға айтып бер. Лафы аңлашылмас адамларға, тілі қиын олған халққа мен сені ебермейім. Мен сені Исраил халқына еберем. Лафлары аңлашылмас, тілдері қиын, сөзлері ешітілмеген чок халқларға сені ебермейім. Сені бойлы халқларға еберген олсам да, олар сені діңлер еді. Амма мені діңлемеге істемегені ічун, Исраил халқы сені де діңлемеге істемейджек. Бұтун Исраил халқы қатты маңлайлы, таш юреклі бір халқтыр. Лекін мен саңа да қатты бетні ве қатты маңлайыңны береджем. Ве сен оларға ошай жақсың. Сенің маңлайыңны элмас кыбы қави, чақмақ таш кыбы қатты япажам. Олар исянжи халқ олса да, оларның огінде қорқма, олар үчін дешетленме. Соңра о маңа деді. Инсан оғлы, саңа айтажақларыма құлақ ас ве юрегіне қой. Турда, сұргынлікте яшаған халқыңа кет. Истесе сені діңлесінлер. Истемесе діңлемесінлер, амма оларға шуны айт, Раббы Тааля шойле дей. Бұндан соң ел мені көтерді, ве Раббының шуреті ерінден көтерілетқанда, мен дешетлі зелзеленің сесіні ешіттім. Емде айванларының бір-біріне ұрылған қанатларының шуылтысыны, емде янындаки копчеклердің бұрылтысыны ве дешетлі зелзеленің сесіні ешіттім. Ел мені юқарыға көтеріп алып кетті. Мен қасевет ве ачуынен кеттім, Раббының күчілі қолы ұстымды еді. Мен Кевар озені ялысындаки Тель-Авив шеерінде яшаған сұргун етілгенлерге келдім. Анда олар яшаған ерінде, оларның арасында бұйық шашқынлық ішінде 7 күн қалдым. 7 күн кечкен соң, Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, мен сені Исраил халқына қарауыл етіп қойдым. Сен менім сөзлерімні діңлейджексің ве менім адымдан оларны тенбейлейджексің. Егер мен ярамай кішіге, сен мұтлаха олейджексің десем, сен ісі оны тенбейлемесең ве жанына құтармақ үчін оны оз ярама ішлерінден қайтармасаң, о адам гуналары үчін мұтлаха олейджек. Оның қаны үчін ісі мен сенден жевап сұрайжам. Амма сен ярамай адамны тенбейлесең, о ісі оз ярама ішлерінден ве яман йолындан вазгечмесе, о гуналары ічін мұтлаха олейджек, сен ісі жаныңны құтаражақсың. Егер де инсафлы бір кіші доғрулығындан қайтса ве ақсыз ішлер япса, мен оның йолыны қапатажам ве о сұрынып олейджек. Егер сен оны тенбейлемесең, оның доғры ішлері аңылмайып, о оз гунасы ічін олсе, оның қаны үчін ісе мен сенден жевап сұрайжам. Егер ісе сен инсафлы кішіні гуна япмасын деп тенбейелесең, ве о гуна япмаса, о сақ қалажақ, сен де жаныңны құтаражақсың. Мен анда олғанда, Раббының қолы менің ұстымды еді. О маңа, тұр да, вадиге чық, анда мен сеннен лаф етежем, деді. Мен тұрдым да, вадиге кеттім. О ерде Раббының шуреті, Кевар озенінде көргенім кыбы тұра еді. Мен бетімнен ерге түштім. Рух менің ішіме кірді, ве мені аяқларым үстіне қойды, ве маңа шойле деді. Евіңе кетіп, қапыларыңны қапат. Инсан оғлы, сені арқанларнен бағылай жақлар, ве сен халққа чықамай жақсың. Мен тіліңні таңлайыңа япыштыражам, ве сен лаф етіп, ве оларны қабатлап оламай жақсың. Олар инат халықтыр. Амма мен сеннен лаф еткенде, дудақларың ачылажақ, ве сен оларға «Раббы Тааля бойле дей» дейджексің. Кім діңлесе діңлесін, Кім диңлемеге истемесе, диңлемесін, олар инат халықтыр.